Здравейте на всички. Имам ли готовност? Вярвам да имаме добро време. За мен добро време е с хора, които Бог ти е подарил и където може да кажем истината, където истината се цени, където е важна. Така че за мен добро време и добро място е място в църква, където можем да споделиме това, което става вътре в нас, което Бог прави вътре в нас и по този начин да прославим Него, не нас. Радвам се, че имаме възможността да бъдем заедно с Митко и Нели, семейство от духовния дом в Пловдив. Много посветено и много всеотдайно се грижат за делото на Бога. Добре, това, което правим заедно, е да споделим словото, което Бог прави сега, не което е правил преди години, не което се е случило много отдавна, а това, което се случва сега. Ценим това, което е било преди, благодарни сме за това, което е било преди, но вярата не работи за това, което е било преди, а работи за това, което ще се случи сега, за да има истински живот утре. Затова, когато споделяме, пак повтарям, ценим това, което е било преди години. Не го отхвърляме, благодарни сме за него, защото Бог се е погрижил за нас. Ние сме го следвали с вяра, устояли сме. Но истинският ефект от вярата не се базира върху това, което е било, а се базира върху това, което днес се случва. И затова моето свидетелство е от днес. И това не е свидетелство, което да ви разкажа как Бог ми е помогнал. Понеже ако разказваме Бог как ни е помогнал, оформяме погрешен образ на Бога, като помагач. Той не е помагач, той е баща. Аз не искам моя баща, земен баща, да ми бъде помагач. Искам да ми бъде истинско взаимоотношение, да мога да се споделям с него, да мога да комуникирам, да достигна сърцето му и той да достигне моето сърце. Да споделяме от дълбочината на сърцето си, да имаме взаимоотношение. И ако той ми помогне, за мен ще бъде истинско удоволствие и чест да приема грижата му. Но ще бъде още по-голяма чест и удоволствие аз да се погрижа. Разбирате ли колко е различно това взаимоотношение от това взаимоотношение помогни ми, че имам нужда? Когато говорим за взаимоотношение човек-Бог, в църквата се оформило едно погрешно разбиране за Бог, което създало погрешно разбиране за нас. Нека да ви дам пример. Ако аз по погрешен начин виждам моя земен баща, това означава, че и по погрешен начин ще виждам себе си. Ако съм визирал като дете моя земен баща, като господар, който ме нарежда, който ме лишава от неща, който ме наказва и съм го виждал като господар, познайте аз като какъв съм се виждал през това време. Като него слуга, а не като него син. Аз съм се чувствал като роб в собствения си дом. Понеже съм се чувствал, че той ме налагал неща, които аз не искам да върша. Чувствал съм се как той ме притиска с наказание, за да ме промени. И за мен живота в моя дом нямало да бъде като живот на син в собствения си дом, а като на слуга в нечий чуж дом. Разбирате ли каква е разликата? Ако в духовното семейство, в църквата, ние имаме разбиране за кой е Бог, това моментално ще отключи правилно разбиране кои сме ние. Най-погрешният живот, най-проблемният живот се базира не върху нашите грешки. Знаете ли, ние грешим, осъзнаваме се, покайваме се и продължаваме различни, т.е. свободни. Но когато имаш погрешно разбиране кой си ти, всеки ден е погрешен, всяко решение е погрешно, всяко преценка е погрешна, ние виждаме хората погрешно, защото виждаме себе си погрешно. И когато опознаеш Бог като баща, той ти се открива по различен начин и това, което виждаш най-силно, себе си в него различен. Това е вярата. Когато говорим за нов сезон, това не е ново учение. Това не е нещо ново, различно от това, което е било. Нов сезон означава нещо освежаващо. Препосвещение на връзката ни между нас и между Бога. Ново разбиране за връзката ни. Това е. Нищо ново, плашещо, което да си казвам нещо погрешно, ако дойде. Няма нищо погрешно в истински взаимоотношения между баща и син. Няма погрешно. Разбирате ли? Когато аз обичам баща си и искам да говоря с него, да прекарам време с него и се удоволствам, когато сме заедно, какво погрешно има в това? Нищо. Всичко е истинско. Това се случва и днес тук. Ние променяме взаимоотношението си с Господа, нещо от са били фалшиви преди време. Аз не смятам, че са били фалшиви или сме били лишени от взаимоотношение. Не. Бог ни е покривал с милостта си, грижал се е за нас, но е мечтаял не как да ни даде нещо, а е мечтаял за сърцето ни. Понеже ако Той е притежавал сърцето ни, ние ще имаме всичко. Но ако ни даде едно нещо, ще запълни една липса, а друга ще се отвори. Да ни кажа, 10 ще се отворят, минимум. Истинските взаимоотношения между Бога и човека, ако бъдат ревизирани, променени, препосветени, задълбочени, много от нашите молитви, пълни с сълзи, отчаяние и депресия, ще спрат. Искам да ви говоря за благодата, за мира на Бога и връзката между тях. Колко е важно да имаме правилно разбиране за неща, за да живеем по правилен начин. И в това няма закон. Мога да ви дам пример. Ако аз се опитвам да се наложа като мнение, като авторитет, като човек, който трябва да бъде слушен, т.е. да имам комплекси относно това хората да ме почитат, уважават и следват, ще използвам закона, не благодата. Ще използвам закона, за да ви кажа колко сте зле и колко са зле нещата. И понеже ние по принцип така се чувстваме, като сбъркаме някъде и се чувстваме зле. Когато не правим това, което според нас Бог иска, ние се чувстваме зле. И когато от анвона се каже, че ние сме зле, ние го вярваме. Защото така се чувстваме, по принцип. И когато накараш някой да се чувства зле и му кажеш какво да прави, може да го контролираш. Може да му казваш какво да прави и той ще го прави. Понеже иска да угоди на Бога, обича Бога, иска да угоди на Бога. И аз ви казвам, не правите достатъчно това, това и това. Разбирате за какво говоря? Понеже във вярата има достатъчно много неща, които са изсипали като изискване върху нас. А ние не се чувстваме добри в тия неща, защото не отделяме достатъчно време за тях. Молитва, четене на Словото на Бога и други неща по реда си идват. И ако искате да контролирате някой, просто му казвате, че е зле. Казвате му какво да прави и той ще го направи. Нека ви попитам нещо. Къде е Господ в цялата тази работа? Никъде. Има и друг момент, в който аз трябва да ви се доверя. Както Бог се е доверил на мен. Бог никога няма да ме накара аз да му се доверя, ако преди това той не ми се е доверил. Бог не прави нищо, което първо той не е направил към нас. Не ни кара да правим нищо, преди това той да го е направил. Следователно, той ми се е доверил. Щом Бог ми се доверил, доверявам се и аз. Аз ви казвам, вие сте свободни. Библията казва, ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Свободният човек опасен ли е? Или е абсолютно податлив на растеж и промяна? Вие ми кажете. Ако дарите свобода на някой, можете ли да му се доверите и да кажеш, давам ти свобода? Не те задължавам да правиш нещо. Не ти казвам, моли се по един час на ден, два часа, три часа, чети. Не ви го казвам. Доверявам ви се. И хората казват, ние не сме много за доверие. Ако ни кажат да направим нещо, се напъним, ще го направим, но ако ни накара доброволно да го направим, май не е да го направим. Нема хората изискват да бъдат контролирани, натискани, принуждавани, задължавани да направят нещо, за да го направят. Или доверието, което получават, ще роди истинско желание и посвещение. Кое е от двете? Със закон ли трябва да се въведе някакъв ред или с благодат да се установи правилен ред? Кое е по-важно? В кой завет живеем? В стария или в новия? Провокирах ли ви да мислите за тая посока? Нека да продължа. Днес искам да задълбоча нещата, които съм споделял преди. Не за да ви изморя с провокации, а да ви предизвикам за нещо ново и различно. Като казвам ново, не визирам някакво ново учение, а обновяване. Новия сезон, за който говорим, това е обновяване, пак казвам. Вижте, казваме думата сезон, за да използваме дума, която знаем какво означава. За да разбереме какво Бог има предвид, понякога използваме думи, които са ни познати. Както Исус използваше думата земеделец, използваше думата неща, които бяха познати за хората в притчите, за да разбират духовните неща. Така като казвам сезон, визирам сезон. Пролет, която идва след зимата. Зимата не е мъртъв сезон, ако се посява нещо. Ако сме посяли през зимата, не е мъртъв сезон. Знам, че нищо не се вижда от това, което сме посяли. Знам, че няма плода, който много не се иска да има. Но ако семето е там, посято, не е мъртъв сезон. Така че нашето минало не е мъртъв сезон. Няма да отхвърлим това, което сме преживяли в Бога, няма да отхвърлим неща, които са били, защото те са били посято семе, което в пролета виждаме как израства. Но никога няма да израсне в пролета, ако не е посято преди зимата. Затова ценя, респектирам и уважавам нашите опитности с Бога, това, което сме минали. Вярвам, че това е било обучение, израстване и устояване на вярата, която сме приели. Но дълбоко вярвам в себе си, че когато дойде време да видим плод от нашето посвещение към Бога, време е да има препосвещение към Бога и да го препознаем по правилния начин. Понякога липса на резултати, липсата на отговорени молитви, нека така да го кажа, липсата на това, за което се молим и искаме от Бога, създава усещане, че нещо не е наред в нас. Създава усещане, че ние не сме наред. Ако бяхме наред, Бог би ни отговорил. Но понеже Бог не ни отговаря, имаме проблем. И какъв е проблема? Винаги търсиме какво не правим. И когато пастор излезе навън или чуем от някъде другаде някоя книга, какво трябва да правим, ние го четеме и с желание го прилагаме, защото имаме нужда да се случат нещата. И така, година ред, четеме, прилагаме, не се случват нещата или получаваме твърди малки трохи от това, което Бог има за нас. Нямате си идея колко разочаровани християни има. Колко разочаровани християни има. И повечето не са разочаровани от Бога, не са разочаровани от хора, има и такива, повечето са разочаровани от себе си. Защото не правят, чувстват, че не правят достатъчно това, което трябва. Ако вкарате задължение в любовта, тя става губи ухането си. Губи способността да те прави щастлив. Ако вкарате задължения в любовта, много често тя става нещо, което не може да усещате и да се наслаждавате на него, просто като изкуственото цвете. Има визия. Тук няма такива изкуства. А, има, ето. Ето. Вижте колко са красиви. Изглеждат като истински. Може да им направите снимка, ако имате телефон и заснете ги, да си ги имате за спомен. Добре изглеждат, но не са живи. Приближете се до тях, помиришете ги. Вкарате ли задължение в любовта, любовта става като тези цветя. Да, има я. Виждате ли цветя? Вие кажете, виждаме. Има ли любов? Има. Защо не е жива? Понеже някой е сложил изискване, очакване към нас, за да свършим нещо, да направим нещо. Нас ни е писнал, до тук не е стигнал, казвам, постоянно не ми се занимава повече. Иначе любов има между нас. Не е въпрос дали има нещо, а дали е живо. Не искам да виждам нещо, искам да го усещам. Искам да го преживявам, искам да го давам, искам да го получавам. И когато говорим за благодата на Бога, ще ви кажа нещо. Няма друга реална възможност и друг начин да имаш любов, освен да притежаваш благодата на Бога. Понеже благодата е много повече от това, което сме знаели, че е преди години. Незаслужена милост. Не можеш да обобщиш Божието естество в едно изречение. Не можеш да обобщиш сърцето на Бога в едно изречение. Дойде Слово пълно с благодат и истина. Словото Христос дойде на земята. Той беше пълен с благодат и истина, понеже това е Той. Христос. Обобщи го в едно изречение сега. Не става. И когато усетиш, че има нещо повече, ти го искаш. Открий ми се. Искам да те познавам повече. Лично. Преди години се задавах въпроса, защо има толкова много хора, които са били на църква, вече не са. Особено от младите хора, които са от времето, когато аз съм бил младеж. Колко са в църква, колко са при Бога. И това е голяма болка, защото за тия 37 години в църква аз съм видял страшно много хора, които сега не са там. Много е лесно да кажем, ами слаби бяха, отпаднаха, какво да правиш? Най-лесно е да прехвърлиш отговорността върху друг, но така никога не се променеш. И започна да търся и да казвам, коя е причината? Не искам да бъда като работодател, където работниците му постоянно го изоставят и го напускат и той да казва, те не стават. Не искам да бъда такъв, който прехвърля вината върху друг, защото този някой не се променя. И започна да търся и да искам да знам. Искам да знам. Не за да кажа на другите какво да правят. Искам да знам аз, за да знам аз какво да правя. Различно от това, което е било преди. Това, което открих, е, че Словото дойде пълно с благодат и истина. Истината, според Библията, писано е, ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Тоест, чрез истината, която ти откриваш, Христос е истината, Той е истината, пътя и живота, откриваме Него, ставаме свободни. Това е страхотно начало. Но е голям проблем, ако останеш там. Пълно с благодат и истина. Тоест, благодатта е нещото, което изгражда, гради, възрастява, прави силен човека. И ако той не порасне, това е опасно. Понеже живее живот на възрастен в характер на дете. и той самия е опасен за себе си. И тогава осъзнах, че ако църквата, освен че е освободена и приеме благодата, и живее в благодата, и порасне чрез благодата, няма да има тия загуби на безценни хора. Всеки един от тях е безценен. Няма да има загуби, понеже всичко ще бъде по правилния начин. Ние се молим за възрастяване на църквата, но истината е, че за да получи църквата количествен растеж, трябва да получи качествен растеж, за да може ядрото, основата да бъде дом, а не сиропиталище. Затова дълбоко вярвам и пак казвам и ще го повтарям винаги, църквата е духовен дом. Не е сбор от хора, които просто искат да направят нещо за Бога и Той да направи нещо за тях. Разбирането за семейство. Бог визира себе си като баща, като отец и неговия син, като баща и син, които са модел за взаимоотношение. Те са модел, те са стандарт за взаимоотношение. И по този начин църквата придобива стандарта, който Бог слага, и това запазва църквата. И от света, и от разпадане, и от липса на растеж. Важно, много важно са две думи. Отново са две. Познали сме истината, станали сме свободни. От какво? Хората ги е страх от истината, понеже не всеки иска да бъде свободен. Предполага, че така наречената свобода, която ще получи, ако разбере истината, ще му развали душевния комфорт и спокойствието му ще отиде на вятъра. Но когато следваме Бога, познаването на истината е начало на свободата, която е начало на различен живот. Значи, за да започнем различен живот, започваме от истината, която ни освобождава. След това, благодата изгражда. Но нека да ви кажа, аз ще ви изброя къде са записани Павел и също и Петър, на колко места казват благодат и истина да ви се приумножават, да имате благодат и истина чрез Бога и Исуса Христа. Нека да ви ги изброя. Може да не си ги записвате, просто искам да отбележа на колко места има едно и също нещо. Когато в Библията има едно и също нещо казано много пъти, това е много важно, приоритетно. Така, Филипяни 1 глава 2 стих, Ефесяни 1 глава 2 стих, Галатяни 1 глава 3 стих, 1 Коринтияни 1 глава 3 стих, 2 Коринтияни 1 глава 2 стих, 1 Солунци 1 глава 2 стих, Филипяни 1:3 и 2 Петрово 1:2. После, ако някой иска, мога да му кажа след проповедта да си ги запиши. Във всички тях се казва едно и също нещо. Това означава, че това е много важно. И 2 Петрово 1:2, забележете, посланията са започвали с това и са завършвали. 1 Петрово 1:2. Благодат и мир да се умножи чрез познаването на Бога и на Исуса Христа. Първо, ако е благодат и мир, споменати заедно, непременно имат връзка. Едното тълкува другото и другото тълкува първото. Следователно, те се тълкуват взаимно и се допълват, правят една обща картина. Не може да половината от картината, трябва ни цялата картина. И второ, се казва познаването на Бога и на Исуса Христа. Нека да го кажа по този начин, познаването на Отец и на Сина. познаването на Бог като баща и на сина му, Исус Христос, в който сме ние и синове на Бог. Най-голямото отричане, което сме срещали в това послание, което проповядаме, че ние сме синове на Бог. Като казвам синове, ние сме синове и дъщери, но за да не губим и да не превръщаме жените в по-маловажно нещо, наричайки ги дъщери, ние казвам, че всички сме синове в Исус Христос, т.е. имаме еднаква стойност в Исус Христос. Да, позиция, която е позиция на Христос, а ние в Него имаме същата позиция. Нека да прочита Йоан, 1 глава, 12 стих. Евангелие на Йоан, 1 глава, 12 стих, казва така. А на ония, които го приеха, даде право да станат Божии деца, сиреч на тия, които вярат в Него, Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога. Библията ни нарича Божии деца. Божии синове и дъщери. Най-великото звание във вярата не е апостол, не е пастор, не е там евангелизатор или учител, пророк и така нататък. Най-великото звание във вярата е син на Бога. Понеже така ни нарича Библията. И тя ни не нарича като име, а като позиция. Не като функция. Някой може да има функция на апостол, някой функция на пророк, на пастор. Но в сърцето на Бога, но в мислите на Бога, всички сме равни. Еднаква стойност, различни по функция. Но това, което вижда Бог в нас и вижда синове, то ни е нарекал така. Когато стихът казва, че ние сме, че ни даде право да си наречем, това означава, нека да обясня по този начин, ако ни е дадено право, ние не притежаваме законно названието. Може да се самоназначиш, че си еди кой си, че имаш еди какво си, сам да се самоназначиш, но това не е законно. Но в случай, ако Бог ти даде правото да бъдеш Негов син, ти законно си. Ти законно си такъв. И когато се говори за познаване на Бога и на Исуса Христа, си има предвид да опознаеш Господ като Отец и себе си като син в Син на Исус Христос. Тогава ще си видиш по различен начин, ще видиш Него по различен начин, живота ти и християнство ще бъде различно. В миналото се възхищавахме на хора, които има страшно много проблеми, грижи, товари, но се справят някак си. В смисъл, държат се. И накрая се оформи разбирането, че тия хора, които се държат най-много с най-многото проблеми и дъртове и битки, те са най-духовни, защото издържат. Те събуждаха възхищение с това как всичко става по труден начин в живота им, обаче те не се отказват. И погрешното разбиране, че това е християнство, превърна тези хора в жертви. Библията казва, че ние сме повече от победители, а те се превърнаха в жертви на собствените си грешки. Понеже повечето от нещата, които страда човек на тая земя, са поради погрешни решения. Последствие от погрешни решения. Понякога не се признаваме, че са погрешни решенията, защото така се чувстваме, че сме постъпили право и другите, забележете, други са невиновни. Но така човек не се променя. Оправдавайки себе си, човек никога не се променя. В случая, превърнахме вярата в нещо, което е абсолютен товар. И този товар може да се носи само от богоизбрани. Те, които отпаднаха, не бяха богоизбрани. Те, които ще дойдат в църквата, не се знае дали са богоизбрани, защото това е голям товар християнството. Изведнъж Исус казва, вземете моето иго, то е леко, и никой не му вярва. Всеки казва, да бе на тебе, защото си Бог, тебе ти е леко, ама аз не съм Бог. Мен ми е трудно. И затова Исус казва, вземете моето иго върху си. Не би ни дал нещо, не би ни препоръчал да вземем нещо, да носим нещо, ако знае, че няма да издържим, понеже е писано, той дава толкова, колкото може да носим. Следователно, ако ни дава товар, който е преценил, че можем да носим, това означава, че игото и бремето, което е негово, наистина може да бъде леко. Как? Като ние превърнахме християнството в нещо, което е пълно с трудности, с битки, постоянно се бори с нещо, с слабости да ги преодолееш, постоянно се бори с нещо, за да победиш. Абе, това не се издържа, това е изморително. Идват хора в църква и ние казваме, трябва да ти кажа нещо, християнство е много трудна работа. Трябва да си много сериозен. Човека идва от света в църквата пълен с проблеми, той не знае на кой свят е, а ние му казвам, че като дойде на църква и приеме Бог, ще има още проблеми. И той казва, довиждане, бяхме до тук, аз не съм мазохист, душевен мазохист, тръгвам си и така хората си отиват. Не е вариант да кажем и на хората, елате при Бога, всичко ще ви бъде наред. В смисъл, няма да имате проблеми, всичко ще отпадне, ще бъдете много добре. Не е вариант това, понеже нямаме право да казваме на Бог какво да прави към хората и как да им помага. Той решава, не ние. Така че не рекламираме вярата като нещо, което обещаваме на хората от името на Бога. Не можеш да обещаеш нещо от името на Бога, защото не си представител, който да обещава, а който да следва. Нали? Следователно, ако говорим за баланс между големия товар, наречен християнство, и пълното безхаберие, наречено християнство, търсим златната среда. Не бягаме от битки, понеже много от тях ни възрастяват. Ние порастваме. Обаче Христос ни обещава нещо, искам да говоря сега за Него. Благодат и мир. Един много известен стих. Моя мир ви давам, моя мир ви оставям. Нека да обясня какво означава думата да оставиш нещо. Да дадеш, може да си го вземеш. Или може да го дадеш временно. Даваш го за кратък период да се използва. Но когато оставиш нещо, ти го завещаваш. Каква е разликата ли? Много голяма. Моя мир ви оставя, моя мир ви давам. Тоест, повтаря Христос два пъти едно и също нещо, като обяснява какво означава, как дава Той. Той не дава за да си вземе обратно, а Той дава като завещава. Прави ни наследници на това, което има. На това, което е. Следователно, ако започнем да се молим за мир, Бог да ни даде мир, ще изглеждаме като хора, които са получили в завещание къща, страхотен дом, построен с много грижа и любов, а ние живеем пред портата на този дом, на постелката, на изтривалката и се молим на Господ да ни защити от студа, от дъжда и от слънцето. Как ви изглежда тая картина? Ако нещо ти е завещано, влез в Негово владение. Амен. Другата истина, която искам да се спра върху нея, това е цялата основа на вярата ни, на разсъжденията ни, на принципите, които следваме, на всичко, това е Библията. Това е Библията. Нямаме нищо, никакъв друг източник, друг снабдител, нямаме алтернатива. Ако във вярата имаш друг източник, различен от Библията, говоря на принципи, на начин на живот, има сблъсък между това, което пише в Библията и това, което наистина вярва някой и следва. Но за да можем да направим нещата, които следваме, човешките неща Божии, използваме стихове, които да подкрепят това, което човека вярва. И говори като принципи. Нека да го обясня какво имам предвид. Всяко проповядване, Всяко слово, което си споделяме, общувайки си, всяко слово, което живееме, трябва да има абсолютен източник и единствен източник в Библията. Затова, когато говорим, споделяме стихове и в същото време предизвикваме мислене, т.е. хората да мислят и да видят, че всъщност словото определя начин на живот, а не ние. Ако принадлежиш на някой, то определя живота ти. Ако принадлежиш на Бога, той решава. Пълно с благодат и истина. И още се добавя благодат върху благодат. Какво означава това? Означава, че не се казва ще ви се прибави върху закона благодат. Защото тогава благодата не функционира, има ли закон. Не се казва ще ви прибавя върху благодата закон, защото така благодата няма да функционира никога. Но се казва благодат върху благодат, онази благодат, която е била и в Стария Завет, ако четете и изследвате Стария Завет, ще разберете, че макар и частично беше освобождавана благодат върху хора, пророци, царе, Давид беше ярък пример на това как един човек от Стария Завет може да познава благодата и също време и свещениците имаха достъп до тая благодат. Сега чрез Христос тя е на всички. Въпросът ми е, върху тази стара благодат можеш ли да прибавиш нещо друго, което е била преди? Не можеш. Сложиш ли закон, няма благодат. Благодат върху благодат. За да бъдат с еднаква структура, за да се свържат. Да не са различни. Тогава биха били като олио и вода. Не може да ги смесиш, те винаги ще се разделят. Благодат върху благодат. Това е единственият начин. Нещо, което Бог е измислил, сътворил, да продължи по начина, по който Бог го иска. И Бог го вижда. Да се освободиме от робство чрез истината. Една от най-големите привилегии. Защото има болести в телата ни, които ние ги виждаме. Има опресия върху душите ни, които ние виждаме и усещаме. И често се фокусираме да се молим за неща, които знаем, че има, които се виждат. И се молим, Боже, изцели ме, Боже, изцели душата ми, което са добри молитви, не са противобиблейски. А проблема е, че по-големия проблем на живота не са болестите и душевната опресия, а робствата, да робуваш на нещо. И когато чуеш истината, една стандартна реакция на ума е да каже, какви робства, аз не съм роб на никой. Звучи като човек, който е решил, когато е съзрял като човек. Значи, когато е бил дете, са му казвали какво да прави. Той се чувства като роб. После отива да става младеж, отива да учи някъде пак му казват какво да прави. Накрая в семейството си, въпросния мъж, примерно, казва на жена си, няма да ми казваш какво да прави, достатъчно са ми казвали какво да правя. И този човек е убеден, че вече е свободен, понеже е зрял човек и може да каже на всички, няма да ми казвате какво да правя. И докато си мисли, че никой не му каза какво да прави, егоизма му, гордостта, самонадеяността му казват какво да прави. Няма човек, който да не е контролиран от нещо, да не е воден от нещо. Всеки е воден. Няма пълна независимост, както Сатана се опитва да излъжи хората, сега вече си независим. Предпочитам, като разумен човек, да бъда управляван от Бога, а не от своите слабости. Има логика, нали? Всеки е воден. Колкото и да го отрича човек, всеки е воден. И в тая свобода срещаме истинския начин на живот. Какъв е той? Когато човек се освободи, той си мисли, че следва след това начин на живот, пълен с това може и това не може. Това трябва да правиш и това не трябва да правиш. И в един момент се замисля, абе аз бях освободен и в началото, като се покаях, се чувствах толкова свободен, ама то беше за кратко. Докато не се срещнах с правилата, които отново сложих върху мене чувството за робство. И усещането, че някой ни вярва, че можем да се справим, е страшно осезателно. Като родител, който казва на детето си всичко е да прави, това така ще го правиш, това ще го правиш по този начин, това. И после се чуди родител, защо детето не е уверено. Откъде да дойде тази увереност, като някой непрестанно му казва какво да прави? Не му се доверява. Няма как да си уверен, ако някой не се довери. Прав ли съм? Единственият начин да се довериш на някой е да имаш взаимоотношения с него. Как ще се довериш, ако нямаш взаимоотношения с някой? Не можеш. И затова започваш първо с Бога. Първо се учи да се доверяваш на него. Това е вяра. Не е спасителна вяра, а действаща вяра, която към която вяра прибавяш познание на Бога и следване на Бога. И по този начин твоята вяра става жива, понеже вяра без дела е мъртва. И като започне да живее твоята вяра, ти живееш чрез нея. Затова си жив, понеже твоята вяра е жива. Хващаш ли за кого говори? Не е въпрос как се чувстваш. Аз мога да се чувствам провален християнин. Сатаната ми е излъгал, че съм абсолютно несериозен, непостоянен, недисциплиниран, постоянно бъркам. Сатана може да ми напълнил с комплекси, аз съм ги повярвал тия неща и да съм съсвил в душицата си и да мисля, че аз съм един голям провал, ходещ провал. А в същото време не е така. И ако някой ми каже, братко, не е така, аз няма да му повярвам. Понеже ние вярваме на това как се чувстваме повече от на това, което чуваме. Прав ли съм? Ето затова Бог не може да пробие понякога в нас, защото ние повече вярваме на чувствата си, отколкото на Него. Понеже Словото Му иска да пробие в нас, да ни сложи достоинство, да ни каже, ти си син. Разбери го, ти си син. Ти, мой син. Не си самоназначил. Аз те избрах. Аз те привлякох. Аз реших да сложа върху тебе достоинство. И човека казва, да, ама аз нищо не съм направил за това достоинство. Как така ще имам достоинство, пък нищо не съм направил? Ние сме свикнали да правим нещо, за да получим нещо. И в един момент Христос идва и казва, вземете моето достоинство, вземете моето иго, вземете всичко, което имам. И ти кажеш, да, ама аз не съм ти се отблагодарил. Ние се опитваме на Христос да му върнем жест. Невъзможно. Откажете си. Не става. Не връщаме на Христос жест с нашето послушание. Понеже, ако някой не каже, можеш, просто се моли повече, чети Библията повече и ще върни жеста на Христос. Невъзможно е. Ще ви обясня защо. Защото днеска ще се моля един час, утре Сатана ще ми каже, ти се молиш един час. Християнин си, бе. Познаваш ли го, ели кой си брат? Той се моли по два часа, ти се молиш един. Следователно, ти си наполовина християнин. И аз ще кажа, да бе, вярно, трябва да се моля по два часа. В един момент се оказва, че аз трябва да напусна работа, за да мога се моля повече. И друг абсурд. Безработните ще бъдат по-духовни от тия, които работят. Пълен абсурд. Прав ли съм? И няма да ставаме безработни, за да бъдем по-духовни, да имам повече време за молитва. Понеже няма да слушаме врага, който постоянно ни казва, не правиш достатъчно нещо. Ние си мислим, че Святия Дух, глупости. Никога Святия Дух няма да ти каже, не правиш достатъчно нещо. Аз ще каже, можеш да имаш повече от Бога, ако поискаш. Има ли разлика? И в един момент слушаме поучение на тема какво трябва да направим още и още, за да угодим на Бога. И ние казваме, точно това са нещата, които трябва да направиш. Това се чувствам, че не мога гаждам. Ето сега ги чувам тези неща, прилагам ги и какво? Чакаме резултат. Защото това е било семе. Всяко послушание е семе, което сееш. Ами нали очакваме да поникне нещо? И забравяме за взаимоотношение между баща и син, където сина не се чувства длъжен да бъде с бащата, а купнее за това. Има глад за взаимоотношение. Всяко свободно време иска да си поговори, да прекара време. И Бог не иска, иска сърцата ни, иска взаимоотношенията с нас. Не иска да изпълняваме нече нареждания, какво да правим и какво да не правим. Знаете ли защо? Вкараме ли задължения в любовта? Помнете цветето. Вярно е. Защото хората се интересуват повече от резултати, а не от това, какво става вътре в човек. Интересуват се някой да направи нещо. Па как се чувства? Бе, няма значение, важно го направи. Така ли? Не е ли по-важно да съм жив, когато го правя? Не е ли по-важно да се удоволствам, когато го правя? Не е ли по-важно? Защото ако аз се удоволствам, ще го направя и утре. Но ако го правя по задължение, утре мога да бъда твърди изморен, за да продължа. И да спра. И всички ще обвинят мене, защото съм се отказал. Не обвинявайте хора. Сменете начина. Това разбрах. Няма да обвинявам, че хора са отпаднали от църквата. Ще сменим начина. Начина на взаимоотношение между Бога и начина, по който функционира църквата. Трябва да спре да функционира като хора, които просто се събират заедно, за да чуят нещо си заедно и нямат нищо общо помежду си после. Църквата, ако функционира като семейство, тя ще може да се пребори с всичко. В моето минало съм виждал пастори, които събират хора от тук от там и се опитват с тези хора да постигнат нещо. Но вместо да постигнат нещо, те непрестанно се борят да им запазват взаимоотношенията, защото те се изтрепат помежду си. Се наранени, се огорчени и те постоянно се опитват да ги помиряват. И вместо да постигат нещо, те помиряват хора. И аз си казах, това не работи. Ако искаш да постигнеш нещо, създай семейство и с него може да постигнеш всичко. Създай семейство. Обедини хората и им кажи, Бог е баща. Не съм аз бащата. За да не се издига човека в култ. Ако правя аз нещо към хората, това е башено сърце, което съм познал от Бога, да го приложа на хората на дело, за да видят какво е сърцето. Защото човек има нужда да върху него да се приложи отношение, за да познае отношение и да следва отношение. Просто правя това. Което познавам, това давам. Не познавам всичко, не познавам големи дълбочини, но ще ги позная, но каквото имам, това давам. Но не се вживявам в ролята на спасител на църквата или както в моето минало, в начало на служението, бях убеден, че трябва да променя хора. После бях убеден, че трябва да променя нацията. После се осъзнах и разбрах, че трябва да променя себе си. И като разбереш това нещо, живота се подрежда. Защото вече има градеж. Нека да ви дам думата благодат от иврит. Благодат, доброта, благосклонност, стойност, т.е. ценене, давай на стойност. И накрая се използва една дума за приятна и лека. Тоест, когато говорим за благодатта, не се има предвид голямо напъване, за да постигнеш нещо, а за приятно усещане на лекота. Това от иврит. До сега беше незаслужена милост. Откакто Бог ми е разкрил какво е благодатта, християнството придоби различно разбиране и стойност за мене. Преди това имаше голям товар и голямо задължение. Аз правих нещата по задължение, просто ами длъжен съм, кой друг ще ги направи, ако аз не ги направя? Това казва ли си го на себе си? Колко пъти? Много пъти. А аз много. Всеки път, за да не се откажа, да се напъна като за последно, т.е. да използвам силите си, да свърша нещо, за да се случи нещо, и няма резултати. Или ако има, са толкова малки, че не ми носят никакво удовлетворение. И когато Бог ме си разкри, по този начин, по който го проповядам в момента, аз се осъзнах, че съм бутал нещо, което е направено да не се движи. Аз съм решил, че ще го движа. Защото няма начин. После дойде разбирането, че ако Христос не направи нещо чрез мене, аз нищо няма да мога да направя за Него. И аз се успокоих. Защо ли? Отпуснах ли се? Не. Казах ли, о, що ме така нищо няма правя, то благота е било хубаво нещо, нищо не правиш. Не, не, не. Не злоупотребяваме със свободата. Благодата е, нека да ви дам за делото на благодата, което пише в Библията, ще срещнете в Деяния особено, където се говори, че апостолите вършаха неща чрез делото на благодата, или т.е. казано по друг начин, получаваха от Бога и отново правеха неща за Него. Това е делото на благодата. В Деяния, 18 глава, 27 стих, се говори за благодата, която вече е дело. Може се го прочетете, този стих. Благодата, която е дело, не е спасително дело. В смисъл, има спасителна благодат, за която се казва, че ние сме спасени по благодат чрез вяра. Но тук не се говори за такава благодат. Тук се говори за дела, които върши човек на земята с помощта на благодата. Разбирате ли? Т.е. вече благодата има делото на благодата. Много е различно от това да се напълвам сам, да постигам неща. Няма как Бог да одобри делата ни, ако Той не ги е родил в нас. Няма как да се опитваш да бъдеш одобрен от Бога с дела, които Бог никога не е искал от тебе да вършиш. Колкото и добри да изглеждат, колкото и добри ни към хора да правиш. И тук е момента да кажем, а как Бог не иска ли аз да правя добро на хората? Приоритетно желание на Бога не са твоите добри дела, а сърцето ти. Ако Той притежава сърцето ти, тогава ти ще върши делата, които са в Неговото сърце, в Неговото желание. Ще се лишиш от погрешни дела, които носят разочарование от хора, колко много помагаме, колко много даваме, пък колко много неблагодарност има. Ще се лишиме от разочарование към самите нас, че не правим достатъчно. А трябва. Толкова много разочарование и болка ще се лишиме, ако разбереме какво е делото на благодата. Когато нямаш нужда да правиш нещо за Бога, за да бъдеш приет и одобрен. Защо ли? Вече си приет и одобрен. Ако моето дете започне да прави неща с идеята аз да го харесвам, да го потупвам по рамо, да му казвам браво, добре се справяш, това означава, че това дете има липси. Липси на внимание, липси на одобрение. Иска да ми се хареса, за да мога да го обичам повече. Голяма грешка, аз го обичам и без да правя нищо. Дори когато прави лоши неща и били, пак го обичам. Но закона не казва така. Грешка, наказание. Това е закона. Благодата е нещо разбираемо. Ако прогледнем към Бога и го видим като баща. Не го сравнявай с земните бащи, които сте имали. Може са били абсолютно посветени или непосветени, ангажирани или неангажирани, каквито ще да са били. Но те не са база за сравнение с това, което е Бог като баща. Не са. Много хора искат да видят Бога, за да повярват. Мен ми е достатъчно да усетя любовта му и вярвам на всичко. Може да виждаш някой, но да не го усещаш. Има ли такива хора около нас? Пълно е. Виждаш го, може да го пипнеш, да поговори с него, но не усещаш сърцето му, няма връзка. Би предпочел този човек да го няма, в смисъл да, материално да го няма, но да го усещаш, понеже усещането е по-ценно, по-важно. То ти променя. Не това, че виждаш някой. Има хора, които дори Бог да ми се разкри, да ми каже, ето ме, виж ме, те няма да се променят. Ще кажат, а, имало ти е. Ема, аз мисля, че та нямаш. Толкова. До там. И ще забравят какво са видяли. Но ако преживееш някой в сърцето си и той заживее в него, и ти заживееш неговото, това е вяра. Това е истинско. Това, което сме видяли, може да ни подведе. Но това, което преживееш, притежаваш вътре в тебе, то е истинско. Това е вярата. И като преживееш Бог по истински начин, искаш да го задържиш по истински начин. Може да задържиш нещо по истински начин, като последваш начина, по който Бог те вижда. Начина, по който Бог иска да разкрие себе си на тебе, като баща, а той те вижда като син. Истинските взаимоотношения не се установяват и не се базират върху това, как ние прецеляме нещата, а как Бог ги вижда. Как Бог ги вижда ли? Четете Библията. Там е описано как Бог ни вижда. Там пише, че у нея, които го приеха и приеха неговото име, даде право да се нарекат Божии какви? Деца. Чада, казва по стария превод. Деца. Къде отива усещането за дете, което гледа към баща си, какво прави и му се възхищава и иска да бъде като него и всяко негово действие, говорене, без да се осъзнава, детето окупира. И подръжа, без да се осъзнава, не го прави съзнателно, просто толкова много се възхищава и толкова много иска да бъде като баща си, че буквално следва действията му, почва да му подражава, почва и като пораства, започва да иска да бъде умен като него, силен като него, да притежава тия знания, които той има и отива да се учи. И казва, научи ме. Това е връзката. Това е вярата. Ако имате разбиране друго за вярата, че просто внимаваш да не се грешите, защото Бог ще ви накаже, само си представете, че вие сте родител и детето ви по същия начин възприема вас и ще се ужасите. Ще се ужасите и ще кажете, че не искам да имам, да съм такъв и да превърна детето си в роб на страховете му. Благодата гради личността и започва от личностно изграждане, семейството излиза, прелива извън него. Най-хубавото, което мога да свидетелствам като човек, който силно вярва в това, което говори, е, че аз не говоря от предположения, които имам, а от убеждения, които са заради това, че са се случили неща, аз съм ги видял да се случват. Аз не предполагам, че това, което ви говоря, ще даде добър плод. Аз съм убеден. Поне съм го видял в моя живот, видял съм го в живота на семейството ми, на духовния дом, аз съм го видял как се случва. И от този камък, за който ви говоря, дето се опитам да изместя, но той е квадратен. Сещате се за какво говорим, той не е направен да се движи, нещата се промениха много. Започна истински взаимоотношения, истински плодове от взаимоотношенията в църквата, в Пловдив и в Елхово. И мога да свидетелствам, че растежа и промяната на хора е толкова осезателен там, че може да ги видите сега и да пипнете промяната. Затова е важно това семейство да дойдат с мене, ние просто имаме нужда от помощ. Ние не търсим хора, понеже имаме нужда от помощ, а ги търсим, защото заедно това, което представляваме заедно, е повлиятелно. А Словото е влиятелно, когато се живее. Те поне живее Словото, затова това, което показват, има влияние. Целият ми фокус за разбиране на християнство и цялото ми разбиране за християнство се базира върху това не което знаеш, а това, което живееш. И аз изключително много се пазя да не говоря неща, които не живея. Това ми е едно от нещата, които съм наложил на себе си, дори силно да вярвам, не го ли живея, не го говоря. И свидетелство на това, което ви говоря днес като вяра, не са моите думи, но са хора, които с променения си живот, с задълбочени си взаимоотношения с Бога, те говорят вместо мен. Така го вярвам. И затова съм благодарен на Бога, че мога да бъда между вас. Нека ви обясня как виждам нещата да бъда тук. Не се вживявам в ролята на човек, който идва да спасява хората от посредственост. Това е горделиво отношение, което не помага на никой. Това, което правя, идвам сред вас, за да споделя как работи Словото в мене и да го споделя, за да го живеем заедно. Ако ви откликнете, аз съм сред вас. Аз съм заедно с вас. Защо? Понеже ако живеем Словото заедно, то и свидетелстваме за Господа заедно. А ние сме в този град да свидетелстваме за живия Бог. Ама по различен начин. Да намалиме говоренето и да увеличиме делата. Амин? Тогава нещата се получават. Но нищо не започва от личностното израстване и удовлетворение. Нека да обясня. Ако един християнин се чувства неудовлетворен и не е реализиран във вярата като християнин, ако го изпрати да говори за Бога, той дава това, което има. Нали? Може да го накарате да наизости как се говори за Бога, какво се казва на хората от света, но също време той наистина носи това, което има. Ако имате неудовлетворение, и света си го има. Ако се чувствате нереализирани, и света се чувства така. Нищо не им предлагате от това, което те имат нужда. Истинското благовестие не се базира върху това колко добре говорим за Бога, а това, което живеем. То привлича. То кара хора да се задават въпроси. Този е различен. Защо? Той минава по различен начин през трудности от мене. Той не се депресира, не се отчаява, не се предава, не казва до тук бях. Той се бори и не спира. Искам да бъда като него. Тогава, ако вие му кажете за Господ, той ще каже, това било нещо, искам го. Това е благовестие. Съжалявам, ако по някакъв начин сме имали сценарии за благовестие. Нали? Как се почва, лично свидетелство и така нататък. Аз съм бил от най... Как да кажа? С тия, които са благовествали по този начин, аз съм бил винаги до тях. По начин, по който те са виждали нещата. Обаче осъзнах едно нещо. Ако нещо не работи и ти не смениш начина, по който действаш, това е глупост. Да повторя ли пак? Ако нещо не работи и ти не смениш начина, по който действаш, това е глупаво. Не искам да бъда глупав. Искам нещата да работят. Затова това, което ви говоря днес, е на база на това, което работи. Това работи. Наистина работи. Ако го искате, ваше. Всяка дума. Всяко отношение, което усещате да има към вас и стойност, която се дава, вие го имате. Това е благодата. Не просто да се напълваш да вярваш, а да се удоволства вярата си към Бога. Привилегия е да бъдем хора, които следват Бога. Света има отношение за нас, че сме слаби хора и затова следваме. Затова търсиме помощ. А пък те се справят сами, затова нямат нужда от Бога. И всеки човек мисли по този начин, докато не легне болен и докторите кажат, ние сме до тук. Аз знам едно нещо. Че когато потърсиш Бога с цялото сърце, го намираш целия. Не е идеята за Бог. Не е Бог като някаква сила там горе, а като баща ми. Моя небесен баща. Помните ли Господната молитва? Започва с Отче наш. Той е баща ни. И ако говорим за устояване на вярата, нали сеща, че каква е разликата? Слугата се тръгне от дома на господаря и сина се тръгне от дома на баща си. Голяма е разликата. Син няма да напусне дома, понеже е писано, сина остава вечно в дома. Амин. Това е тайната. Синовете ни напускат. И затова се стремим да бъдем синове. И сме синове. Не, по-скоро се стремим да живеем като синове. Ние сме синове. Понеже знаем, че сина остава вечно в дома. Това е сигурност за вярата ни и че ще бъдем вечно с Бога. Амин. Готови ли сте го направим заедно това? Тези взаимоотношения с Бога. Това, тази връзка, която се основава не върху задължение, а върху близост и взаимоотношение. Където няма напъване да правиш неща, което пък напъване носи умора. Правиш ги, понеже обичаш. Като истинско цвете. Това мисля, че е истинско, тук, нали? Радвам се, че сте сложили цветя различни, да мога да дам примери. Живо, мъртво. Смисъл има така показно. Наистина се наслаждавам на времето, в което сме заедно и може да споделиме неща. Ще се радвам и ви да споделяте опитно с мен, да имаме това общение, тая връзка. Това, което днес ще да ви споделя, радвам се, че бяхте толкова силно тук на това място. Разбирате какво имам предвид. Когато човек е силно някъде, той е ангажиран изцяло с това, което се случва там. Видях глада ви, видях отношение на приемане към Словото, което ме радва. И така, продължаваме напред по начин, по който Бог определя и много от нашите молитви, които днес ги имаме, помогни ми Боже, ще отпаднат, понеже помощта вече е дошла. Амин. Нека се помолим, нека се запише молитвата, да се излъчва, т.е. също се запише. Тази молитва, която искам да имаме заедно, има за цел. Вместо да се оглеждаме в очите на хора, или в наши собствени очи, да се огледаме в очите на Бога, в Неговото сърце и да се видим такива, каквито сме наистина. Нека такава да бъде нашата молитва днес. Халелуя! Господи, благодарим Ти за това, че Ти разкриваш себе си днес и слагаш върху нас стойност, значимост, слагаш лекота чрез Твоята благодат. Отмахаш бремена, робства, идва освобождение чрез истината, което ние познаваме днес и тя ни прави свободни. И всичко това е възоснова на това, че ние искаме дълбочина на взаимоотношение с Тебе. Ние не искаме да бъдат повърхностни взаимоотношенията, а дълбоки, значими, стойностни, силни. Искаме силна връзка. И затова, Боже, ние днес чрез Твоето Слово, заедно с Твоето Слово, ние декларираме, желанието си, посвещението си, това да видиме себе си през Твоите очи и да видиме нашата лична стойност, която Ти си сложил, понеже ако отричаме нашата лична стойност, отричаме това, че Ти даваш стойност, а Ти си Господ, който дава стойност заради Сина Си. Ти си Баща, Ти си Отец, който заради Сина Си Христос, заради Неговата жертва, посвещение, Ти слагаш стойност върху всеки един, който е приел Христос. Благодаря Ти днес за това слово, за това време заедно, за това споделяне в Духа първо, за това, че имаме тая духовна връзка и за това, че можем да приложим и това слово е наистина приложимо, живо и деятелно. То можеш да го приложиш, понеже е достъпно, понеже е разбираемо. Благодаря Ти за това време, което ще подариш за напред, да имаме дълбоки, посветени взаимоотношения, за да може да имаме един истински осезателен растеж. Благодат и мир да се умножават чрез Господ, понеже това място е дом на благодат. И аз Ти благодаря за моите родители, аз молиствам за тях и благодаря за тях, защото те са имали откровението за благодат, да се казва тая църква Божия. И това откровение от Тебе. И аз благодаря за тях. Извикам върху тях, нека да бъде изцелителната сила на раници на Христос, възстановителна сила, която да ги извади от всяка болест. Нека дойде благодат и мир в пълнота, нека дойде изцеление във всяка област и божествено здраве. Благодаря Ти за тяхното изцеление. Молисвам сега за всеки един, който върху себе си е поел товари и носят напрежение. Молисвам за всеки един, който носи в тялото си болести и е дошъл на това място с вярата и упованието в Бога, че ще бъде изцелен. Молисвам за всеки един, който е дошъл с душевна опресия, отчаяние, нараняване, огорчение, носи в себе си бремена от миналото, които му пречат да се отпусне и да се усмихне, да се наслаждава в Божието присъствие. Молисвам за всеки един, който е дошъл на това място и търси Господ, за да го опознае повече и повече и повече. За всеки един, който е на това място и е гладен и жарен за Бога. И за всеки един от тях, Боже, аз извиквам и казвам, нека да бъде божествено снабдяване върху всеки един и всеки един да прилива, както Давид каза, чаша ми се прилива, така всеки един от нас да бъде толкова пълен, че да прилива, да има излишък, но то не е излишък, то е предназначено за други да споделиме Божията пълнота, която е излята в нас. Благодат и мир да се умножават. Амин и амин.
Благодаря ви за